All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська. Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». Далі короткий анонс її випуску. Правооборончий центр «Вясна» признаний екстремістським формуванням. Гета обмірковуємо у рубриці «Подія».
Крестовий поход проти інформаційних ресурсів «Вясни».
Дві дати – Міжнародний день діяння у супротиядерних випробуванням і Міжнародний день ахвяри гвалтовних зникненням. Про гета у рубриці «Правооборончий словник». У рубриці «Поза межами» поглядим, як пройшла акція у підтримку усіх політв'язнів і Анджея Почобута.
Не впущений до нього є адвокат, не доходжу листи, не даю йому ліків.
І нарешті у рубриці «Коментар» поглядим, як люди починають писати листи політв'язням.
У мене було шмат прагнення допомагати, бо був такий кризисний мій період.
Капитан, герой, мне жалко сегодня быть живой, стройной, но не избранной овцой. Стройка по всей земле, выдайте кредит на хату мне, хату из земли, но на луне. Капитан, герой, кто не боится, тот больной. Работай, работай над собой. Но это только там мне грусти. Мне жаль, что ковчег твой уже в пути. Плыви, друг, тебе всех не спасти.
Подія.
Інформаційні ресурси «Вясна» / «Прави чоловіка у Білорусі» признані екстремістським формуванням. Гэта стало відомо 23 жнівня з провладних телеграм-каналу. Поводле попередньої інформації, таке рішення прийняла Міністерство внутрішніх справ. І з гэтай нагоди ми розмовляємо з юристом правооборончого центру «Вясна» Павлом Сапелко. Павел, вітаю вас.
Вітаю.
Ну і ось що відомо з провладних телеграм-каналів. Там повідомляється, що, цитата, екстремістським формуванням признається група громадян, об'єднаних під назвою «Вясна. Прави чоловіка у Білорусі» з усіми філіалами, усього більш за 30 ресурсів.
Уже зараз зрозуміло, що наступлення властей йде на всі інформаційні ресурси правозащитного центру «Вясна». І це... нам вполне понятно, потому что эти информационные ресурсы – это свободная информация, полная и объективная о состоянии с правами человека в Беларуси, о том, как белорусы и белорусские подвергаются политически мотивированному преследованию. И, на мой взгляд, вот именно последнее – это то, что подвигло власти – начать крестовый поход против информационных ресурсов «Весны».
Вось означается, что такое решение, признание экстремистским формованием, принятое на подставе, цитата, «организации деятельности по подрыхтовке здесьнения замахов на суверенитет и громадскую безпеку Республики Беларусь, дискредитацию и образу службовых особ». Можете прокомментовать эту цитату?
Если исключить из всего этого дискредитацию и оскорбление должностных лиц, то пожалуй, все это уместно в оценке действий современной нынешней власти в Беларуси. «Весна» – это правозащитная организация, которая верна своим принципам, и информационные ресурсы отвечают той же самой политике, проводят ту же самую политику, отвечают тем же самым стандартам. Мы настоящие патриоты своей страны, своей Беларуси. Мы не осуществляем никаких действий, которые бы подрывали национальную безопасность в том смысле, в который в это понятие необходимо вкладывать. То, что мы говорим про должностные лица, те сведения, которые мы распространяем относительно участия должностных лиц Беларуси в преступлениях против человечности, это факты, подтвержденные многочисленными доказательствами. Эти доказательства мы собрали, храним и собираем дополнительно. Таким образом, изложенная причина – это, по сути, фантазия.
Это фантазия, але чему менавіта може ёсць адказ? Чому менавіта вас так назвали? Ну, я маю на увазі «Вясну правы чалавека ў Беларусі». Вось, «Арганізація дзейнасці па падрыхтоўцы здзяйснення замахаў на суверэнітэт і грамадскую бяспеку ў Беларусі». Чому ўлады так робяць?
Единственную причину, которую мы видим, это попытка отрезать информационные ресурсы от тех, кому предназначается эта информация, с одной стороны, с другой стороны, отрезать нас от источников информации. Правозащитный центр «Весна», это не секрет, получает очень много сведений о том, что происходит в Беларуси. Эти сведения все реализуются в информацию, которая распространяется нашими информационными структурами. И, безусловно, в этом основная опасность для нынешней недемократической власти в Беларуси.
Еще одна цитата с провладных телеграм-каналов. Цитата: «Особы, якія ўдзельнічаюць або ажыццяўляюць любую перадачу звестак прадстаўнікам «Вясна. Правы чалавека ў Беларусі», прызнаюцца ўдзельнікамі экстрэмісцкага фармавання і будуць прыцягнутыя да адказнасці па артыкуле 361 прим. 1 і 361 прим. 4 Крымінальнага кодэкса Беларусі. Так гаворыцца на правладных каналах. І вы сказалі, што «Вясна» атрымлівае шмат інфармацыі аб становішчы ў Беларусі, і цяпер гэтыя каналы як бы прыкрытыя, ці будзе «Вясна» надалей працаваць, як яна працавала?
Мы продолжим свою правозащитную деятельность, и мы уверены, что тот поток информации, который мы получаем, он не станет меньшим. Безусловно, сотрудничество с теми информационными структурами, которые признаны экстремистскими формированиями, это очень опасное занятие. Это действительно может повлечь произвольное привлечение к уголовной ответственности, но так уже произошло с многими информационными ресурсами. И да, мы знаем, что многие люди были арестованы и подвергнуты лишению свободы за сотрудничество с ними. Тем не менее, информационный поток из Беларуси в целом не ослабевает, и ту информационную работу, которую проводят ресурсы, в том числе признанные экстремистскими формированиями, сейчас трудно недооценивать. Она по-настоящему объективно описывает то, что происходит в Беларуси. Она является, эти ресурсы являются, по сути, единственными объективными источниками информации. Информационные ресурсы «Весны» продолжат свою работу.
А что для звычайных читачоў, слухачоў, вось за подписку, например, у Телеграме, у Фейсбуку на и інших ресурсах на «Весна. Правы человека в Беларуси»? Это уже так само отказность за удел у экстремистским формовании?
Ну, нет, даже с точки зрения этого извращенного понимания, с точки зрения современного недемократического закона, это не является преступлением. Преступлением по версии режима является поддержка деятельности, то есть передача информации, распространение информации из этих ресурсов, поддержка деятельности этих ресурсов на каких-то финансовых площадках. Само по себе чтение ресурсов или подписка на них не должна быть основанием для уголовной и даже административной ответственности, но тем не менее нужно следовать тем инструкциям, которые дают информационные ресурсы для своих читателей и не давать поводов представителям недемократической власти зацепиться за вот эти вот формальные подписки, либо тем более не цитировать информацию из этих источников.
Ну и мы нагадаем, что 5 сябров правооборонного центра «Весна» зараз за кратами. Это старшиня и нобелевский лауреат Олесь Беляцкий, его наместник Валентин Стефанович, юрист Влад Лапкович, координаторка волонтерской службы Марфа Рабкова и волонтер Андрей Чапюк находятся за кратами, они осуждены. Ці не поупливає на їх ось признання інформаційних ресурсів «Весна прави чоловіка у Білорусі» екстремістським формуванням, як ви думаєте?
Трудно гарантувати щось в отношении властей, которые, в принципе, никогда не были связаны правовыми нормами в своих действиях. Мы знаем о том, что очень часто ответственность за деятельность в составе экстремистского формирования применяется ретроспективно, то есть в отношении тех периодов, когда тот или иной субъект еще не был признан экстремистским формированием. Мы надеемся, что наших коллег эта участь обойдет.
Дякую, великий Павел, вам за размову.
Вам так само дякую.
Правоабарончий словник.
З вами Єва Бардзілоўская. Тут паглядзім на праваабарончы календар бліжэйшых дат.
Праваабарончы слоўнік.
29 жніўня адзначаецца міжнародны дзень дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў. Гэтая дата была абраная Генеральнай асамблеяй ААН у якасці штогадовай памятнай даты ў барацьбе супраць ядзерных выпрабаванняў, паколькі азначае сабой той дзень, калі ў 1991 годзе быў назаўжды закрыты адзін з найбуйнейшых у свеце палігонаў для ядзерных выпрабаванняў у Сяміпалацінску, што ў Казахстане. У снежні 2009 года Генеральная асамблея аднагалосна прыняла рэзалюцыю, якая абвясціла гэтую дату. Рэзалюцыя заклікае да больш актыўнай асветы і інфармавання людзей пра наступствы выпрабавальных выбухаў ядзернай зброі і любых іншых ядзерных выбухаў і неабходнасць іх спынення як аднаго са сродкаў дасягнення мэты пабудовы свету, вольнага ад ядзернай зброі. За ініцыятывы прыняцця гэтай рэзалюцыі, якая мае вялікую колькасць аўтараў і суаўтараў, выступіла Рэспубліка Казахстан. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун з усёй яснасцю заявіў, свет, свабодны ад ядзернай зброі, стаў бы глабальным грамадскім дабром самага высокага парадку.
Праваабарончы слоўнік.
30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. Упершыню гэтая дата азначалася пад эгідай ААН у 2011 годзе. Прызнаючы глабальны маштаб злачынства, які знаходзіць адлюстраванне ў штогадовых дакладах працоўнай групы ААН па гвалтоўных і недабраахвотных знікненнях, аўтарытэтная арганізацыя далучылася да сем'яў зніклых, якія адзначаюць гэты дзень на працягу амаль 3 дзесяцігоддзяў. У рэзалюцыі, якая абвяшчала міжнародны дзень зніклых людзей, Генеральная асамблея ААН выказала сур'ёзную занепакоенасць, у прыватнасці павелічэннем колькасці гвалтоўных знікненняў у розных рэгіёнах свету і колькасцю паведамленняў пра пераслед, жорсткае абыходжанне і запалохванні, якім падвяргаюцца сведкі знікненняў або сваякі зніклых асобаў. Гвалтоўныя знікненні калісьці асацыяваліся толькі з рэжымам ваеннай дыктатуры, а ў наш час могуць здзяйсняцца ў складаных сітуацыях унутраных канфліктаў, асабліва ў якасці сродку палітычнага падаўлення апанентаў. Асаблівую заклапочанасць ААН у гэтай праблеме выклікаюць бесперапынны пераслед абаронцаў правоў чалавека, сваякоў пацярпелых, сведак і адвакатаў, якія займаюцца выпадкамі гвалтоўных знікненняў. Таксама выкарыстанне дзяржавамі антытэрарыстычнай дзейнасці ў якасці апраўдання за парушэнне сваіх абавязацельстваў. І яшчэ ўсё яшчэ шырока пашыраная практыка беспакаранасці ў дачыненні да гвалтоўных знікненняў. Застаўшыся без абароны і закона і знікшы для грамадства, людзі фактычна пазбаўляюцца ўсіх правоў і цалкам залежаць ад ласкі сваіх выкрадальнікаў. Пры знікненні чалавека парушаюцца права на прызнанне яго правасуб'ектнасці, права на свабоду і бяспеку асобы, права не падвяргацца катаванням і іншым жорсткім, бесчалавечным ці знішчальным годнасці відам абыходжання і пакарання, права на жыццё, калі зніклы чалавек забіты, права на індывідуальнасць, права на справядлівае судовае разбіральніцтва і на судовыя гарантыі, права на эфектыўны сродак абароны, уключаючы пакрыццё і кампенсацыю, права ведаць праўду пра абставіны знікнення. Знікненні людзей, як правіла, сцягнуць за сабой таксама парушэнні розных эканамічных, сацыяльных і культурных правоў, права на абарону сям'і, аказанне ёй дапамогі, права на дастатковы жыццёвы ўзровень, права на здароўе, права на адукацыю. ААН кажа, гвалтоўнае знікненне – гэта акт, які зводзіць на нішто саму сутнасць чалавецтва і супярэчыць фундаментальным каштоўнасцям любога грамадства. Працоўная група па гвалтоўных або недабраахвотных знікненнях была заснаваная ў 1980 годзе камісіяй ААН па правах чалавека. У яе склад уваходзіць 5 экспертаў. Яны разглядаюць паведамленні пра зніклых людзей, дасланыя іх сваякамі або праваабарончымі арганізацыямі. Пераканаўшыся, што гэтае паведамленне аказваюць шэрагу крытэрыяў, працоўная група перадае матэрыялы па канкрэтных выпадках дзяржаўным органам адпаведных краінаў і звертаецца з запытам пра правядзенне расследавання. Асноватворным дакументам па гэтай праблеме з'яўляецца Міжнародная канвенцыя для абароны ўсіх асобаў ад гвалтоўных знікненняў. Яна была прынята Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый у 2006 годзе. Уступіла ў сілу ў 23 снежня 2010 года, калі колькасць краін-удзельніц дасягнула 20. Для контролю над виконанням конвенції у 2011 році у Нью-Йорку був заснований комітет по гвалтовних зникненнях. У відповідності з конвенцією у комітет можуть уваходити тільки представники країн, які ратифікували цей документ. Білорусі у списі цих країн нема.
Бабай, там засинай, спі, засинай, мирний край. Тказав собі, чому гультай, і вьоска пустає, нічим живі, ні знойдені я гриби, ні скошені я палі, повалені я плати. Засинай, спі, засинай, мирний край. Казав собі, чому гультай, і вьоска пустає, нічим живі, ні знойдені я гриби, ні скошені я палі, повалені я плати. Орел тим народним
Ваші радіоприємники настроєні на хвалі білоруського радіо «Рація». Слухайте правоохоронну передачу «Весна».
Поза межами.
З вами Єва Бартіловська. У Білостоку пройшла акція солідарності з політичним зняволеним журналістом і діячем Союзу поляків на Білорусі Анджеєм Пачобутом. У лютому гэтага года ён асуджены на 8 гадоў зняволення ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Агулам за гратамі вось ужо знаходзіцца 29 месяцаў. І беларуская радыёрацыя пабывала на мінулым тыдні на гэтай акцыі, і давайце паслухаем, як гэта было.
Гэта сітуацыя ёсць вельмі трудна.
Выконваючы абавязкі старшыні Союза поляков на Білорусі Марик Занявський.
Наступні 6 місяців спенді в цій лікарні, безпідставні вжуцони там. Також ситуація ще погарша. Не впущені до нього є адвокат, не доходжу листи, не даю йому ліків, яких він потребує на цей день. Щегульні важне бути дісей тут, повідять о тим всім, повідять вам, повідять дінікажам, щоб та інформація летяла у свят, щоб люди відділи, щоб люди якось реагували на то всістко, пам'ятали. І то єдине, що ми в цій ситуації можемо зробити. Пам'ятати о Анжею, пам'ятати, що він терпі, пам'ятати о решті в'язнів політичних, пам'ятати о Павлі Мажейко, о Юлії Юргілєвич, о Поліні Шарендо, о Денісі Івашині, о Миколі Статкевичі. Бардзо дуже добрих людей сіді.
Денис Князєв, я визволився, з'їхав з Білорусі. Лішу, що треба приходити, тому що ми кожен день повинні пам'ятати про тих людей, які залишилися там. Я, звісно, п'ю каву, хожу по свободній країні, але кожны дзень памятаю, кожны дзень чытаю навіны і памятаю, што зараз людзі пакутваюць у турмах, кожны дзень яны прачынаюцца, ідуць на праверкі або спяць на палозе, на крэсціну, напрыклад, або сядзяць і чакаюць вызвалення там на ічагу. Тэрміны вельмі велізарныя, напрыклад, маім сябрам далі па 6, па 4, па 8, па 12, па 10 год. Ну, мне пашанцавала, што вось так адбылося, што я з'ехаў. Вельмі сумна гэта ўсё вспамінаць, но трэба ісці далей. Вось, напрыклад, Анджэй пачаў быць таксама. Я ўсіх запрашаю памятаць не толькі пра святы. Гэтае свята 9 жніўня 20 года. Гэта не свята, гэта свята, што мы краіну страцілі. Вельмі гэта сумна, і бачыш гэты звязны навіны з астатніх ресурсаў. Чытаю, што людзей затрымліваюць, судьбы ім ламаюць. Вайна супраць сваіх людзей. Трэба быць усім разам, дапамагаць адзін іншаму. Гэтыя людзі, якія, ну, працуюць у турмах, я лічу, што яны выканаюць любы загад, які ім паведаміць. Гэта было таксама ў мяне. Я з імі і гаварыў, і спрачаўся, і бачыў гэта ўсё. Гэта проста канцлагер. У 23-м годзе нічога не скончылася. І мы таксама збіраемся, і вось гэтыя катаванні, яны з кожным годам усё горш і горш. Чаму? Таму што мы не зламіліся. Мы збіраемся ў суполкі, падтрымліваем адзін аднаго, збіраем грошы, ездзім валанцёрам. Наша мара і гэта хваля, яна не спынілася. Дзякую усім, хто помніць і хто ведае, хто прыходзіць. Трэба, каб людзей было больш. Хопіць ужо хвалявацца і жахацца, адыходзіць ад гэтай тэмы. Хопіць сядзець пад венікам, чакаць, калі за вамі прыйдуць. Усе мы вольныя людзі. Мы павінны памятаць, што Беларусь, яна застанецца нашым дзецям, будучым пакаленням.
Мне самому давялося правесці за кратамі вельмі кароткі час, але гэтага хапіла, каб разумець, што калі там знаходзішся, час ідзе зусім па-іншаму.
Актывіст партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя Сергей Верамеенка.
Такое адчуванне, што ён расцягваецца і нібыта ідзе па кругу, па колу. Тыя людзі, каторыя нас трымалі пад аховай, яны ставіліся па-рознаму да нас. Цяпер, калі ідуць такія моцныя рэпрэсіі супраць палітвязняў, калі катуюць Анджэя Пачобута, Павла Северынца, Міколу Статкевіча, усіх іншых, мне ёсць вялікае спадзяванне, што ўсё ж такі гэтыя турэмшчыкі, альбо як іх яшчэ вертухаі называюць, што яны не будуць да канца заўзята і аддана выконваць тыя загады, каторыя прыходзяць з самага-самага верху. Хутчэй за ўсё, гэтыя людзі маюць хоць трошкі, але сумленне. Браць чужой грэх на сябе не надта хочацца. А мы, канешне ж, падтрымліваем палітвязняў па меры мажлівасці, падтрымліваем лістамі, паштоўкамі. І нават калі не даходзяць, іх усё роўна чытаюць. Тыя, хто іх забраў, чытаюць тыя ж самыя турэмшчыкі. Значыцца, яны ўсё роўна ведаюць колькасць нашай салідарнасці. Грашовыя пераказы, каторым мы пералічваем Беларусь. Гэта вельмі важная частка. Ну і, канешне ж, нашыя думкі, нашыя малітвы, каторыя так ці інакш даходзяць да Бога, яны праходзяць праз гэтыя муры, каторыя зараз нас дзеляць. Будзем спадзявацца, маліцца за тое, каб все гэтыя людзі выйшлі жывымі і здаровымі і максімальна хутчэй і наколькі гэта мажліва. Дзякуй вялікі, што прыходзіце сюды. Прыходзьце і прыводзьце сваіх блізкіх, знаёмых, сяброў, калегаў па працы. Жыве Беларусь!
Жыве!
Нех жыве Польска!
Акцыя салідарнасці з Анджэем Пачобутам, а таксама з усімі палітвязнямі Беларусі адбываецца ў Беластоку ля помніка Ежы Папялушку штомесяц 25 числа ці ў блізкі да гэтай даты дзень у знак даты арышту Анджэя 25 сакавіка 2021 года.
Я молодый, молодый.
каментар.
Пры мікрафоне Ева Барцілоўская. Як людзі пачынаюць пісаць лісты палітвязням? Пра гэта сёння паслухаем тры гісторыі, якія суразмоўцы распавялі беларускаму радыё «Рацыя».
Каментар.
Першая гісторыя валантэркі Алесі Адамовіч. Яна атрымала дастатковую колькасць адказаў на свае лісты, таму яна мае падвойную матывацыю падтрымліваць тых, хто зараз знаходзіцца за кратамі па крымінальных палітычна матываваных справах.
Я пачала пісаць лісты палітвязням у можа восенню, так дакладна, 21-го года. Тады я хварэла коронавірусам, я выйшла з бальніцы, і я папросту патрабавала якоїсьці для сябе, не ведаю, у мяне было шмат прагнення дапамагаць, бо быў такі крызісны мой перыяд. І я ведала, я заўсёды у мяне ўнутры было такое, была думка пачаць пісаць, але нешта мяне стрымлівала, і тады я ўжо дакладна разумела, вось гэты самы час настаў, надышоў, і што я гатова, і што я вельмі хачу гэтага, і не ведаю, чаму я раней гэтага не рабіла. І я памятаю, што былі спробы, але не прыходзілі адказы яшчэ ў маі 21-го. Я пісала Вітольда Ашурку, памятаю да той трагедыі, якая здарылася. І тады я перастала пісаць, бо было вельмі цяжка. А пасля коронавіруса, ўжо ў восені, я вярнулася да гэтага і ўжо дакладна ведала, што буду пісаць, няхай не прыходзяць адказы, але я хачу пісаць. І тады я напісала, знайшла тады літзэк, вясна яшчэ глядзела, каму можна пісаць. І я выбірала людзей, там напісана, з кім яны, хто піша, якая колькасць людзей піша. І я выбірала людзей, які мала пішуць, і я адчувала, што так патрэбна. Я пісала, пачынала вельмі дзіўным чынам, мне здаецца, бо я пісала, напрыклад, добры дзень, вітаю, і трошкі расказвала пра сябе, казала, напрыклад, такія факты былі рандомныя, і мне здавалася, што гэта будзе цікава людзям. Напрыклад, я магла пісаць, што вось, я люблю збіраць каштаны і абдымацца з дрэвамі. Якія ў вас ёсць цікавыя такія ритуалы, ці што вам падабаецца. І распавядала, напрыклад, пра тое, што я схадзіла ў лес, расказвала і прасіла распавесці, можа, якую-небудзь гісторыю цікавую. Ці магла, часцей за ўсё, я глядзела папросту, напрыклад, соцсеткі чалавека, калі яны ёсць, і глядзела, якія былі рэпосты раней, чым ён цікавіцца, напрыклад, які-небудзь музычны гурт. Я бачыла, што чалавек, напрыклад, хадзіў на канцэрт і распавядала, напрыклад, пра тое, што зараз у іх магла напісаць які-небудзь там тэкст з песні, ці магчыма там які-небудзь фатаграфіі знайсці і прыкласці фотаздымкі, прыкласці іх да пісьма, і мне здавалася, што ў гэтым ёсць сэнс, і такім чынам я пісала. Я памятаю, калі мне прыйшоў першы адказ, гэта было 15 кастрычніка, першы ліст, і ён быў, прабачайце, я не памятаю зараз пасля поўнамаштабнага ўторгнення, я не памятаю, я папросту мяне з галавы нібы гэта ўсё вычысцілася, але я памятаю тое, што там быў канверт, я знайшла яго ў сваёй скрынкі, я была вельмі шчаслівай, і ён быў такі вялікі. То бок я разумела, што там не адзін ліст, а некалькі лістоў. І я памятаю, што я пайшла яго чытаць, і там хлопец мне адказаў, ён з Віцебску, і ён распавядаў пра Віцебск, пра свае цікавыя там гісторыі, якія здараліся з ім раней, пра сваё жыццё. І там быў такі вельмі змястоўны ліст, і было шмат пытанняў да мяне, і вось так я ўжо разумела, што вось яно атрымалася, у мяне ёсць адказ, і гэта супер, і патрэбна далей працягваць пісаць, і мне было вельмі радасна. Я памятаю другі ліст, які я атрымала, таксама гэта было вялікае шчасце, я атрымала ліст ад Степана Латыпава, вось гэта я памятаю, і ён мне прыклаў паштоўку з ёжыкам, і ён распавёў, што гэта гісторыя, вось гэта ёжык, расказаў, як яго завуць, што ён любіць, і гэта было вельмі цікава. Гэта было так, што гэта было трошкі сумна разумець, што чалавек там, але для мяне гэта была вялікая для мяне падтрымка, сэнс вялікі, што я гэта раблю, я хачу працягваць рабіць, і было шмат далей лістоў ужо. Я атрымлівала, праўда. Бо я чытала, што людзі пішуць, што мала адказваюць, а ў мяне было так, што мне прыходзіла шмат лістоў. Зараз я у Варшаве жыву, і зараз я разумею, что знаходящийся у Минску было легче значно, бо больше шансу того, что лист дойдет, а зараз у Варшаве я ходила в Центр Белорусской Солидарности, мы писали листы несколько раз, а лес самостоятельно я не пишу, на жаль, бо я зараз больше сконцентрировалась на допомоге Украине, але так само подтримливаю это все и роблю репосты и цікавлюся больше.
Коментар.
Праз уласны прыклад зразумела, наколькі гэта важна пісаць лісты да палітвязняў, лічыць валантэрка спадарня Ганна. Яна сама знаходзілася пэўны час за кратамі, таму адчула на сябе, чаму падтрымка грае такую вялізную ролю.
Насамрэч, да мяне дайшло, што трэба пісаць лісты палітвязням. Менавіта, калі я пабачыла за кратамі, як наскольки гэта падтрымліва. То бок, я знаходзілася на сутках, і я пабачыла, як маім сукамільцам прыходзілі лісты і як яны на іх рэагуюць. І гэта было настолькі міла, што я выйшла такая, ну все, трэба пісаць лісты, трэба пісаць. Я бачыла, наскольки гэта натхняе людзей. Пачала я, напэўна, у пачатку 21 года. І першыя лісты былі накіраваны вось да Владіслава Ёстігнєва, Кацярыны Андрэевай і Александры Патрасаевай. З Владіславам Ёстігнєвым мы жывём у суседніх як бы гарадах, і я вельмі часта была ў Маладзечна, таму як бы я яму пісала пра вось пра Маладзечна, а я хацела абмеркаваць з ім якія-небудзь там месцы, типа там піцэрія, якая ёсць вельмі вядомая. Астатнім проста пісала словы падтрымкі, пісала крыху пра сябе, хто я, што я, чым займаюся, што мне цікава. Некаторым пісала пра гісторыю майго горада, запытвала ўвогуле, што чалавеку цікава, аж пра што ён бы хацеў паперапісвацца, аб чым ён хацеў чытаць лісты, якія кнігі, можа, цікава, магчыма, нейкія фільмы цікавыя. Першыя лісты вельмі доўга мне не траплялі адказы. Першы вось менавіта адказ быў, напэўна, здаецца ад яшчэ аднаго маладзечніца, які праходзіць ад Павла Піскова. І таксама мы абмяркоўвалі з ім маладзечна, ён пісаў пра тое, што ой, як класна, ён сам таксама быў у Воложыні, яму вельмі крута, і вельмі крута, што я яму напісала. Мы маляваліся такія як бы мапы, як можна паехаць. Хаця ён на той момант быў Бабруйску, ад Бабруйска да Воложына, ад Воложына ў Маладзечна.
Каментар.
Таціяна Мартыненкава была вымушана з'ехаць з Беларусі па палітычных матывах і сама ведае, што такое без кантакту са знешнім светам знаходзіцца за кратамі.
Ну, насамрэч зацікавілася, калі толькі прыехала ў Варшаву, трохі меней, чым за паўгады таму, але не адразу далучылася да ініцыятывы. Больш, напэўна, мне захацелася ў гэтым абавязкова ўдзельнічаць, калі я зразумела на сабе, на сваім вопыце, што такое ўвогуле вымкнуцца з камунікацыі з людзьмі. Траўму я некаторы час знаходзілася ў памяшканні без амаль без сувязі з людзьмі і зразумела, наколькі страшна, калі ты ў нейкі момант адчуваеш, што цябе забылі і што ў цябе нават шансу выжыць можа не быць праз гэта. То бок цябе выключаюць з грамадства. Вось гэта адсутнасць сувязі, адсутнасць камунікацыі, яна выключае цябе з грамадства. А грамадства гэта заўсёды жыццё. Бо чалавек увесь час жыве ў грамадстве ўсю гісторыю. Ну так ужо атрымалася, від у нас такі біялагічны. Вось, і я зразумела, наколькі людзям страшна знаходзіцца амаль без сувязі ў тых умовах беларускіх ізалятараў ці турмаў, і наколькі гэта можа ўспрымацца нашай псіхікай проста як пагроза, іх псіхікай як пагроза жыццю. Просто пагроза жыццю. Нават калі побач з табою ёсць людзі, але ты не ведаеш, што адбываецца звонку, але ты не ведаеш, што адбываецца і што можа цябе чакаць заўтра, у цябе ўзнікае ўяўленне, што цябе забылі. Самае страшнае, напэўна, што можа здарыцца з чалавекам. Пісала, ну так зараз я імёны не ўспомню, на жаль, бо там некалькі лістоў было, пакуль яшчэ не вельмі шмат, але некалькі лістоў было. Вось, пісала, насамрэч гэта не так важна, каму ты пішаш, таму што пісаць можна не ўсё. І звычайны ліст, гэта ліст пра надвор'е, пра транспарт у Варшаве, пра тое, якія дрэвы расквітнелі, гэта далей, бо нічога больш сур'ёзнага пісаць насамрэч нельга.
Важнасць напісання лістоў палітвязням. На гэтым мы сканчаем нашу праграму, і я, Ева Бардзілоўска, з вами развітваюся. Сустрэмся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights for all.
Visokeriopos žmogaus teisės visiems.
Права человека для всех.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для усіх.
Весна. Правооборонча передача на білоруським радіо Рація.
никогда этих строений на свете не было. Ни фонтана, ни колоссальных арок. Он все это выдумал. Он все-все выдумал.
Танцы сброснелые, танцы гвалтовные и поховальные, и забабонные танцы. Бесконцые танцы.
Не гляди у моего чи там нічого нема. Не гляди у мої в очі, скончиться хутка зима. Зачепивши моє серце, чуєш, як яно звініть. Калі побач, ти одразу затихає і мовчить. Мої в очі темні, темні, я тебе не бачу, тебе не бачу я. Мої в очі темні, темні, чи ти одночі закохаєшся у мої очі? Ти одночі, ти одночі закохаєшся. Слови, 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 слови. Я не сприймаю твої руки, як вузли. Мене обдимають. Хопіть, хопіть, хопіть. Знов я вимовляю, тільки ти не чуєш, але я повторяю. Мої очі темні, темні, я тебе не бачу, тебе не бачу я. Мої очі Хопить мене у полоні треба.